Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 с моя събеседник Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на ръководството на движение България на гражданите, заместник председател на комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Танев.
Здравейте, аз излезах от комисия и радвам се да се чуем.
Аз също се радвам да се чуем. Ще гледам да бъда максимално кратка, за да не ви преча да си присъствате на комисията, но много въпроси има. И затова почваме веднага с най-голямата тема тези два дни. Това е решението на руския президент Владимир Путин да обяви по време на посещението си в Анкара, че Русия не може да продължава строителството на газопровода Южен поток. И така, вие вече имате и своята позиция на вашата парламентарна група. Тя е, слушаме ви.
Нашата позиция е, че изявлението на руският президент е по-скоро свързано с икономически причини. Именно това са проблемите, които те имат с техния си бюджет. Знаете, цените на горивата се намалиха поне с 40% за последните месеци и от друга страна повишаването и обесценката на рублата.
Да.
Тоест, това са два много, много съществени момента, които влияят върху финансирането на този проект. Знаете, Русия основно, нейните приходи идват от цената на петрола. Разбира се, има и втора причина. Втората причина е, че ние настояваме строежа да продължи, спазвайки стриктно европейски правила. Европейски правила казват следното. Казват, че трябва този проект да даде възможност и на друг доставчик да...
Господин Танев, загубихте се. Господин Танев, чувате ли ме? Чувате ли ме?
Чувам, да.
Загубихте се. Така, стигнахте до там, че тръбата не позволява, руската страна не позволява през тръбата да протича и друг газ, и Европа настоява, и ви слушаме за какво настоява.
Ние настояваме да има възможности за други доставчици така? Да ползват тази тръба, т.е. в никакъв случай да не се допуска монопол.
Така.
Така че това е много важно, много важно за реализирането на проекта. И второ, самото изпълнение трябва отново да бъде по европейските правила, т.е. с прозрачни публични конкурси, които, за съжаление, не бяха направени. Много добре знаете миналата година как беше сформирана тази компания.
Сега започвам по ред. За това, че няма публичност, няма прозрачност, аз съм напълно съгласна, но това може да се промени. Мисля, че може да се промени и проблема с монопола върху тръбата. Но за всичкото това нещо трябва да се седне и да се преговаря. Поне аз като страничен наблюдател така мисля. Защо не се опита България да преговаря и да не се изключва от този газопровод? Защото изключихме се от синьо гориво, изключихме се от Южен поток, изключихме се от Бургас Александрополис, изключихме се от АЕЦ Белене и те не останаха въобще енергийни проекти за България.
Напротив, това, което ние днес чухме от премиера, вие знаете, той беше в Народното събрание, той точно това ще направи. Той искаше и получи ясен мандат за подкрепа, за да може да преговаря и да бъде в Европейската комисия. Мисля, че това много ясно стана на неговото изказване.
Ама вие искате да се преговаря само с Европа. А кой ще преговаря с Русия? Защото тя спира проекта.
Разбира се, че преговори трябва да има и двете страни.
Така.
Но нашата евроатлантическа ориентация е ясна и безспорна. Така че при всички случаи за нас е много важно подкрепа от Европейската комисия, защото не става въпрос само за този проект. Става въпрос и за изграждането на интерколекторните връзки с съседните държави въобще. Общата политика за енергийния съюз е изключително важна. И ние знаете, че настояваме Реформаторския блок настоява от една година ние да бъдем част от този Европейски енергиен съюз.
Много е хубаво, че ще строим интерконекторните връзки. Аз съм много за това, но знам със сигурност едно, че ние спираме да бъдем транзитираща страна. Нали това ви е ясно и на вас? Спираме да пренасяме през нас газ и спираме да получаваме пари за това. Ние ставаме девета глуха.
Не съм съгласен с вас.
Защо?
Ние... Да. Защото все още няма официална позиция от руската страна.
А, тук съм съгласна с вас, че не сме получили официалната позиция.
Това е изявление, така че нека да не прибързваме с изводите. Нека да направим всичко възможно този проект да го има, но съгласно и от правилата, които мисля, че всички ние трябва да спазваме.
Да, така е. Аз не съм против това да се спазват правилата, но много болезнено изживявам, вероятно и вие, това, че ние ще получаваме газта си от Турция и ще плащаме на Турция, за да получим газ. Не директно от Русия, а чрез Турция.
Вижте, много е важно в страната да има диверсификация на източниците. Много е важно, освен възможността за руски газ, да има възможността за газ и от други страни. Вижте, България, ако бъде част от Европейския енергиен съюз, това означава, че няма да има монопол на която и да е държава, на който и да е доставчик. Това ще даде възможност ние да договорим цена, която да е общо за Европейския съюз, много по-добра, от която в момента ние получаваме. Така че нека да оставим възможност за тези преговори да бъдат направени, така че нека да не прибързаме с тези оценки.
Още един детайл по отношение на енергийните източници и на енергийните проекти. След като възможността да транзитира газта се дава на Турция, според вас каква е алтернативата за България? Какво ще направим ние, за да може да си възстановим това, което загубваме сега, ако наистина Русия се откаже от Южен поток? През България имам предвид.
Това, което реформаторския блок заяви като позиция, това е, че ние искаме да има диверсификация на доставчиците. Ние искаме да сме част от Европейския енергиен съюз, така че нека да не разсъждаваме сега върху хипотези, какво би се случило. Още веднъж казвам, това е изявление, не е официална позиция. Има достатъчно време, нека да дадем възможност за преговори и разговори по тази тема.
Не знам, ние толкова години изпуснахме, не знам какво да даваме възможност. Признавам, че трябва да има диверсификация, но не трябва да се отказваме от това, което сме постигнали до този момент. Ние се започваме от нулата.
Вижте, все пак ние започнахме, но някакси май не го вършиме както трябва.
Да,
знаете за тази непрозрачен конкурс и за съставянето на тази компания. Еми, съгласете се, това нормално ли?
Не, то не е нормално.
Имаш един шанс. Ама, вижте, не бива по този начин да си пропиляваш шансовете. Не бива, когато си постигнал нещо, после да правиш грешки. А това откровено беше една грешка, която нямаше как да остане без санкция на Европейската комисия.
Не знам, но Европейската комисия не налага санкции за синьо гориво, не налага санкции за Северен поток. Изведнъж само за България се налагат санкции. Знаете ли, почвам вече да си задавам въпроса с какво България толкова много дразни?
Ама вижте, не дразни. Дразни с това, че предходното правителство направи непрозрачна процедура. Правителство на ДПС и на БСП направиха така, щото да получим ние писмо, с което да кажат спрете проекта.
Ама това същото направиха. Това правителство, за моя огромна изненада, спря проекта. Нали? Това правителство го спря. След една среща с няколко американски сенатори, изведнъж Орешарски се изтъпанчи и спря проекта.
Не, моля ви, днес беше прочетено писмото на Орешарски. Проектът беше спрян с негово разпореждане към министерствата и то във връзка с писмото от Европейската комисия. Моля ви, днеска това продължава.
Нали това казвам аз, че Орешарски спря проекта?
Ама не заради среща с американски.
Не казвам след среща, не казвам заради, казах след, много точно го казах. След среща.
Съгласен, това, което беше обявено, цитирано, е писмо на Европейската комисия и писмо на Орешарски към министър.
Да се върне на наш терен, новата ситуация в 43-тото Народно събрание може да способства правителството да се окаже по-стабилно, отколкото предвещава фрагментираната подкрепа за него, е мнението на немалка част от анализаторите. ДПС направи уникален подарък на Борисов и неговия кабинет вече може да разполага с 121 народни представители, дори без подкрепата на Патриотичния фронт. 2+2 парламентарни групи или 2+1 парламентарни групи и 3 независими депутати ще бъде формулата за управление по-нататък, господин Танев.
формулата за управление е изключително ясна. Тя е коалицията между ГЕРБ и Реформаторски блок и подкрепена от АБВ, от Патриотичния фронт. На този етап не считам, че има каквато и да е друга формула, освен тази, която е официално обявена.
Е, как вие не слушате ли телевизии, радиа, не четете ли вестници? Тук от две седмици ври и кипи Патриотичния фронт, казва, че ще се откаже от подкрепата си. От днес и АБВ казва, че спрямо Южен поток зависи каква ще бъде позицията и те могат да се откажат от подкрепата си.
Вижте, при всички случаи се говори много. Да. Ние виждаме, че имаме различни мнения, имаме различни позиции, то е нормално. Знаете, съставянето на това мнозинство не беше никак лесно и всяка една от партиите направи защитилни компромиси, да. Както и всяка една от партиите добави в управленската програма свои приоритети. На този етап считам, че по-важното е ние всички да стоим за тези приоритети, да изпълняваме тези приоритети и програмата, която всички ние сме приели и да направим всичко възможно да останем в този вид, както е сформирано мнозинството.
Един от най-важните фактори за нормалното функциониране на сегашното правителство ще бъдат отношенията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Смятате ли, че всичко е изчистено и ясно между вас? Имам предвид публичното изявление на Меглена Кунева на заседание на Министерския съвет, в което тя протестира, че на Движение България на гражданите не е дадена възможността да определи свой областен управител и острото изказване след това на Бойко Борисов. Всичко наред ли е в отношенията ГЕРБ-Реформаторски блок?
Отношенията между ГЕРБ и Реформаторски блок са ясни и те са разписани в коалиционното споразумение. Така че аз не виждам причина ние да считаме, че има сериозни проблеми. Разбира се, имаме различни мнения, спорим по някои въпроси. Ето, например, вчера вие знаете, че ГЕРБ бяха предложили да има увеличение на данък лихва от 8 на 10%.
И вие героично успяхте да отстоите предложението да няма тази промяна.
Така е, Реформаторския блок предложи, аз лично предложих да остане сегашната ставка, да не се увеличава данъка. Изтъкнахме аргументи, че не може в условията на криза, в условията на икономическа несигурност, ние да даваме лоши знаци към хората. Още повече, финансовият ефект в привличането на тази ставка не е толкова голям, но знака, който се дава към хората, знака, който се дава към инвеститорите, е много лош и той би повлиял върху инвестиционния климат в страната. И аз много се радвам, че след нашето предложение всички парламентарни групи подкрепиха и на практика ще остане това предложение за 8% данък лихва, т.е. да не се увеличава. И това е една, така мисля, че сериозна победа на Реформаторския блок, която се случи вчера.
Да, ще отстоите ли и само срочните депозити да бъдат облагани или ще приемете предложението на ГЕРБ всички възможни спестявания да бъдат облагани с 10%. Само детските влогове остават необлагаеми.
Вижте, тук е въпрос до известна степен на технология. Защото, знаете, банките използват различни свои инструменти, различни практички, това да бъде избягвано. Така че, ако трябва да бъде направен компромис на точка на увеличаване на ставката, според мен другият допълнителен момент трябва да е разширяване на база с оглед предпазване за обикалянето на законовите разпоредби.
Не знам, според мен, ако това го направите, много ще загубите като електорална подкрепа, защото вие си спомняте, преди две години и нещо, ГЕРБ беше предложил подобен вариант да се облагат всички спестявания и се получи много негативна обществена реакция. Този път също ще бъде негативна реакцията.
Ама то всъщност ние за кои други спестявания говорим? Аз съм съгласен с това, но спестяванията, нали, това са депозитите. Всичко друго са разплащателни сметки, които вие знаете, че там лихвите са почти нищожни.
Само че сега ГЕРБ иска да облага абсолютно всичко.
Става въпрос за следното. Да? Ние говорим за доход, а не за оперативни, т.е. за оперативни лихви по фирмени сметки и така нататък, по които фирмите оперират. Вие знаете, че те така ли иначе, когато имат доход по тези сметки, те се облагат съгласно по закона за корпоративно, това е финансов приход.
Да.
Така че аз не виждам какъв е проблем в случая.
Продължаваме нататък. Най-главният елемент от успеха на едно управление е отношението към бюджета. Бюджет 2015 вече е на лице, ние сме се запознали с него, защото той е на страницата на Министерство на финансите. И затова искам да ви попитам, нямам съмнение, че вие ще го подкрепите, реформаторския блок, искам да ви попитам, удовлетворява ли ви този бюджет, вас като политици, защото доста критики веднага се зародиха. Синдикатите, работодателите, проблеми с доходите, имам предвид минималната работна заплата, проблеми с пенсионната реформа. Вие, реформаторите, виждате ли философията, политиката в този бюджет и какво е вашето отношение?
Реформаторския блок, разбира се, че ще подкрепи бюджета. Това, което виждаме ние и за което много настоявахме, е бюджетният дефицит да бъде до 3%.
Да.
Разбира се, съзнаваме, че това е една спирачка към допълнителни разходи и към допълнителните политики.
Да.
Тоест от тук нататък ние влизаме в една тясна рамка и трябва да правим реформи, тоест чрез реформите ти да осигуриш допълнително финансиране за една или друга своя политика.
Така.
Тоест, ако трябва да го кажа следното, един министър, който условно си запазва същия бюджет, ако иска да направи политика в една или друга област, той трябва да каже откъде ще го вземе и да направи преструктуриране на своя бюджет.
Да. Вие каква позиция ще вземете по отношение на недоволствата от синдикатите и работодателите и най-вече обвинението, че не са предвидени средства за реформи? А ние знаем, че реформите си струват определени средства. И че да не пропусна и още една критика, че този бюджет прилича на всички останали от последните години.
Вижте, аз не съм съгласен с вас, че...
Не, това не са мои оценки. Трябва... Това са оценки на синдикатите и работодателите. Това не е моя оценка.
Извинявайте, по-скоро към тях бих го отправил това. Не съм съгласен с тях, че непременно трябват пари, за да правиш реформи. Нали? Ако ние считаме, че трябва някакви пари да се изхарчат за нещо и това е било реформа, аз дълбоко не съм съгласен с това.
Да.
Така че реформата не означава непременно да наливаш пари. Дори напротив.
Трябва да имаш пари, за да не правиш реформата. Не е толкова лека работа правенето на реформа. Трябва да се плати с определени средства реформирането. Но това не значи, че няма реформи. Защо ви обвиняват, че в този проектобюджет за 2015 година няма реформи?
Вижте, и на нас, на всеки един от нас не се вижда искаме да видим смели решения, смели реформи.
Така?
Аз това, което слушах и на бюджетна комисия, тя е в присъствието и на здравният министър, видях в него желание наистина през следващата година да има реформи в здравеопазването. Ние най-много държим, както се казва, нашите министри да покажат така да излезат на първа линия, за което аз и цяло заставам зад предложението на господин Москов. Той много ясно ги заяви в зала и ние ще ги подкрепяме изцяло.
Да. Аз ви попитах, виждате ли каква е философията на този бюджет? С какво той се различава от тези, които до сега сме приемали и изпълнявали, включително и за 2014 година?
Бюджета, според реформаторския блок, е много консервативен.
Така?
Аз виждам едно много умерено планиране на нарастването на средствата за нарастването на брутния вътрешен продукт, много умерено планиране на въобще цялата макрорамка.
Да.
Това, което няма да го видим в бюджета, е онези пари, които вие знаете бяха предвидени през миналия, примерно, публична инвестиционна програма и харчове, които всички сме свидетели колко са неразумни и до какво доведоха. Така че нека да бъдем по-умерени, нека да бъдем по-консервативни, нека да дадем възможност на всеки един министър да в рамките на този ресурс да направи реформите, да покаже, че дори и с по-малко средства могат да се свършат политики.
Да. Бюджета е гаранцията за това кой е управляващ и кой е в опозиция. По тези до сега обсъждания, които сте чули, и по това, което се случва в Народното събрание, смятате ли, че безпроблемно ще мине бюджета на гласуване в пленарна зала?
Аз се надявам реформаторското мнозинство, както беше сформирано в самото начало, ясно да заяви подкрепа и бюджета да мине.
Уху.
Разбира се.
прави впечатление едно променено поведение на ГЕРБ. Публичният образ на тази партия значително се промени, което, разбира се, функция от трансформацията в поведението на лидера му. От политик, който поляризира обществото, Борисов се стреми да се превърне в обединител, демонстрирайки диалогичност, готовност за компромиси. До кога мислите, че ще продължи това?
Аз се надявам тази политика да продължи. Аз мисля, че самото мнозинство предполага такъв тип поведение.
Да.
Все пак това е доста сложна коалиция. Нека да си кажем честно, така че нормално е в тези условия човек да бъде по-диалогичен. Аз се надявам така да работим за напред заедно.
Ако се оттегли Патриотичния фронт?
Нека да не съждаваме хипотетично. Не мисля, че в момента има основания. Да, имаме различни мнения, имаме известни разногласия, но мисля, че нещата ще се оправят. Все пак искам да кажа, че Реформаторския блок положи много усилия, вие знаете,
да.
За привличането на Патриотичния фронт.
Точно така. Той за това Бойко Борисов ви каза, вие си го привлекахте, вие трябва да се оправяте с него, грубо казано.
И в момента продължава диалога, не сме го спирали въобще, така че ние имаме желание това мнозинство да се запази във вида, в който е сформирано. Дали ще могат да...
да си тръгвате. Добре, благодаря ви за вашето участие. Разговорът е много интересен и исках да го продължим, но щом нямате възможност, пожелавам ви...
Трябва и да гласувам.
Лек и успешен ден ви пожелавам.
Добре.
Димитър Танев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на движение България на гражданите, заместник-председател на комисията по бюджет и финанси.
Радио К2. С мен Клара Маринова.